Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 11 июлдагы кечке берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта булар бар. Кыргыз Чүй облустук сотунун чечимине ылайык Койташтагы аскер бөлүктөгү жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген киле менен камалган 3 офицер бошотулду.
Сот кандай эле мындай жабырлануучуларды чакырбай, алардын адвокаттарын чакырбай алар сотту өткөзүп койгон бул деген өтө көбөйү нарушение.
Сот акыйкаттыгына дагы бир суроо жараткан маселе. Токмок шаарында дарыканадан 25,000 сом уурдаган карактаган киши 5 жылга эркиндигинен ажыратылды.
Ал балага карата доом дагы жок. Мага акчаны кайтарышкандан кийин эле дароо тосмо арыз жазып берген. Алар аны шарттуу түрдө 2 жылга кесилеттешкен. Бирок 5 жыл эмес. Өзүм да соттун чечимине таң калып отурам.
Дүйнөлүк маалымат каражаттары Кытай бийлиги Шинжаң аймагында 10,000 мусулман баланы ата-энелеринен ажыратып, мектеп-интернаттарга жайгаштырып жатканын жазышууда, Бээжин буну четке кагып келет. Бала бакчалар тартыштыгы Араванда дагы бар. Мына ушуга байланыштуу 2 кана башталгыч мектепте бала бакчага берилип, ал жерде балдар окуп дагы жатып, тамактанып дагы жатышат. Ушул жана башкаларга алда кенен токтолобуз. Дегенде Эленора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыз угарман. Пакистанда поезд кырсыгында өлгөндөрдүн саны 16 жетти. 11 июлда Лахор шаарынан Белужистан провинциясынын көздөй жүргүнчүсү ташып бараткан поезд жолу жүктөлүп турган вагонду сүзүп алды. Кырсыкта дагы жүздөй адам жарадар болду. Полициянын маалыматына караганда окуя таң камал Рахим Ярхан шаарына жакын жердеги станцияда болгон. Кагылышуудан кийин поезддин кеминде 3 вагону жолдон чыгып кеткен, башкы вагон толугу менен кыйраган. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Пакистанда адам өлүмү менен аяктаган поезд кырсыктар буга чейин да катталган. Темир жолдордун басымдуу бөлүгү 20-кылымдын биринчи жарымында Британ отурчулугунун тушунда курулган жана ошондон бери дээрлик жаңыртылган эмес. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 июлда милицияга сурак берүүдөн экинчи жолу баш тартты. Ички иштер министрлиги Атамбаев мыйзамда көрсөтүлгөн тартипке суракка чакырылып жаткан айтты. Министрликтин тергөө кызматы ага экинчи чакырууну 10 июлда жөнөткөн жана аны 11 июлда саат 10 күтүп жатышкан.
Я сейчас повторно готовлю письмо в МВД.
Адвокат Сергей Слесаров милиция Атамбаевди суракка чакыруу менен мыйзамды бузуп жатканын белгилеп, ички иштер министрлигине кат даярдап жатканын азаттыкка айткан. Мурдагы президентке биринчи чакыруу 8 июлда келген. Атамбаев буга чейин суракка барбай турганын айткан. Муну азыркы бийликке ишенбей турганы, мыйзамсыз иштер орун алып жатканы менен негиздеген. Өткөн айда жогорку кеңеш Атамбаевди экс президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Иран Перс болгонунда мунай ташып бараткан Британиянын танкерин 5 кеме менен кубалап колго түшүрүүгө аракет кылды. Бул тууралуу АКШнын бийлик өкүлдөрүнө шилтеме кылып Reuters маалымат агенттиги жазды. Ага ылайык ирландыктар британ танкерине өздөрүнүн аймагындагы жээге токтоо тууралуу буйрук беришкен. Бирок британ күзөт кемеси жардамга келип, абага америкалык тийүү учак көтөрүлгөндөн кийин Иран кемелери артка чегинген. Британия бул окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Тегеран эгер Гибралтардын жанында кармалган Иран танкерин Лондон бошотпосо, британ кемелерин кармап алышарын эскерткен. Британия Иранды эл аралык санкцияга карабай Сирияга Башар Асадтын диктатордук режимине май ташыйт деп күнөлөп келет. АКШнын өкүлдөрү Перс болгонундагы британ танкерин кубалап кармап алууга аракет кылган кемелер Иран революциясынын сакчылар корпусуна таандык деп билдиришти. Вашингтон бул уюмду Оман болгонундагы кемелерге коюлган чабуулго байланыштуу дагы айыптаган. Москвада Крым татарларын колдоп чыккандар камалды. Орусияда жогорку соттун имаратынын алдында Крым татарларынын Хизбут Тахир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп шек менен камалышына каршы чыккан ондогон активисти полиция кармап кетти. Жогорку сот 11 июлда Бахчи Сарай тобу деген кайманат менен таанымал 3 Крым татары боюнча Түндүк Кавказ аскерлик сотунун өкүмүнө каршы доо арызды карады. Соттун төмөнкү инстанциялардын өкүмүнө ылайык активисттер 9 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратылган. Мунун алдында Москвада Кызыл Аянтта Крым татарларынын таламын талашып акцияга чыккан 7 активист кармалган болчу. Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда тыюу салынган уюмга мүчө болгон деген негизде ал жакта жашаган 70 киши кармалган. Мемориал укук коргоо уюму 2014 жылы Крым татарлары Орусияга кошулууга каршы чыккан үчүн Москваларды куугунтуктап жатат деп эсептейт. Бишкектеги Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейиндеги баалуу 2 сүрөт дагы жасалма болуп чыкты. Бул тууралуу музейде жоголгон сүрөттөр жана мурдагы директор Юрстанбек Шыгаевге байланыштуу түзүлгөн эксперттик комиссия музейдин фондунда турган 250 сүрөттү текшерип чыккандан кийин анык болду. Сүрөтчүлөр бирикмесинин комиссия төрагасы, комиссия жетекчиси Талай Субалиевдин азаттыкка билдирген оюнча дагы бир сүрөт шек жаратып жатат.
Экинчи комиссия 250 ишти текшердик да. Анан ошон ичинен эки көтүп атпайбы. Ошо жана кабинетинде дагы бирөө патсам мени болуп атат кел жаны. Аны болсо баягы дагы билдип атабыз да. Эки көт точно чыгып атпайбы жанакы Мыльников менен Майсенкан бул атактуу өлкөттөн заманда каза болгон өтө айып атактуу чоң сүрөтчүлөр да булардын картиналарды баалып турат да. Анан ошонун картиналары подделка болуп атат да.
Юрусамбек Шыгаев доо матердин баарын четке кагып келет. Ал сүрөттөргө байланыштуу чуу чыккандан кийин кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктардан кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова Азия чемпионатында алтын медаль алды. Тайландтын Чонбори шаарында өтүп жаткан таймашта бүгүнкү таймашта кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмактагы байгелер ойнотулду. Кыргызстандын атынан бул күнү Назира Марсбекова менен Мээрим Жуманазарова килемге чыкты. Экөө финалдык таймашка чейин жетти. Жуманазарова финалдык таймашта жапониялык Рин Мияджинден 8-6 эсебинде утуп алды. Назира Марсбек кызы чечүүчү таймашта индиялык Аншуга жеңилип, күмүш байге тагынды. Мээрим Жуманазарова ушуну менен 3-жү жолу жаштар арасындагы Азия чемпионат алды.
Куттуктайбыз, чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун бардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Чүй облустук сотунун чечимине ылайык, Койташтагы аскер бөлүктө жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген кине менен кармалган 3 офицер бошотулду. Алар буга чейин 3 жылга эркинен ажыратылышкан. Жоокерлердин жакындары аскер кызматкерлеринин абактан чыгып кетишине нааразы. Токтосун Шамбетов тараптардын жүйөсүн укту.
2019 жылы 19 мартта Аламүдүн райондук соту Койташтагы номер 73-809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу аскердик бөлүктүн командирин жана старшинаны 2 жыл 6 айга, прапорщикти 3 жылга эркинен ажыраткан. Бирок апелляциялык арыздын негизинде бул иш кайрадан 4-нчү жылда Чүй облустук сотунда каралып, 3 аскер кызматкерин түрмөдөн бошотуу чечими чыгарылды.
Жазалык кодексинин 83-чү берүүсүнүн негизинде Казыбек уулу Заттарбек Жапаров, Жумахмат Исраилович жана Орозбаев Уланбек Кубанышбековичке белгиленген жазадан бошотулуп, пробациялык көзөмөлүк колдонуусу менен 1 жыл 6 ай мөөнөткө белгиленсин. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүүгө, пробация органынын уруксатсыз өлкөдөн өлкөнүн чегинен чыкпоого, пробация органынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарынын негизинде жумуш убактысында пробация органы мезгил менен келип турууга, жашаган жеринен кыскан мөөнөткө чыгып кетүү зарылдыгы болгондо пробация органынан уруксат алууга,
деди Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы. Ошондой эле соттун чечимине ылайык бир жоокерге соттолгондордун ар биринен 30,000 сомдон, ал эми 2 жоокерге 20,000 сомдон кенемтени 1 ноябрга чейин төлөп берүү милдеттендирилди. Анткен менен офицерлердин эркиндикке чыгышына зомбулук көргөн жоокерлердин жакындары нааразы болуп жатканын, аларга укуктук көмөк көрсөтүп келген кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова билдирди. Ал соттун чечими колуна тийгенден кийин юристтер менен кеңешип жогорку сотко кайрылышаарын маалымдады. Абдурасулова облустук сот бир тарапты чакырбай чечим чыгарып койгонуна таң калып жатат.
Ой, таң калып атам, сотко чакырат деп эле айтып атканыбызда чакырмат деп, чакырылыш керек эле да сот кандай эле мындай жабырлануучуларды чакырбай, алардын адвокаттарын чакырбай, алардын жактоочуларынын ишин өкүлдөрүн чакырбай эле сотту өткөзүп койгон бул деген өтө грубый нарушение да.
Укук коргоочу Айза Абдурасулованын дооматына Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы сотко чакыруу баарына жөнөтүлөт деп жооп берген. Жалпы жолунан аталган аскер бөлүгүндө кызматкерлерден запкы көрдүк деген 10 жакын жоокер болгон. Бирок алардын 3 гана өз укугун коргоо үчүн арыз менен кайрылышкан. 2018 жылы жай айларында Азаттык радиосу Бишкектеги Койташ аскер бөлүгүндөгү Алатоо полигонундагы жоокерлердин укугу тепсиленгени боюнча биринчилерден болуп чагылдырган. Анда кызмат өтөп жаткан 3 жоокердин ата энеси балдарын аскер жетекчилери башка бирөөлөргө жалдап бергени, кара жумушка салганы, уртокмокко алып, мазактап кордогону, мыйзамсыз уставка жат иштерге барганы тууралуу айтып беришкен. Бул факты боюнча Бишкек гарнизондук прокуратурасы Кылмыш жаза кодексинин 305 беренеси кызматтык ыйгарым укуктардан аша чыгуу боюнча кылмыш ишин козгоп жана Чүйдөгү Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Бул чуулгандуу окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков реакция кылып, армиядагы тартип бузуулардын себепкерлери жоопкерчиликке тартылышы керектигин белгилеген болчу. Бирок кордукка кабылган жоокерлердин укугун коргоп жүргөн адвокат Динара Медетованын айтымында, армиядагы чуулганды иштер аягына чыгып, аскер адамдары кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар аз кездешет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндөгү армиядагы адам укуктары сакталбай, жоокерлердин тагдыры талкаланчыда.
Биз аскер күчтөрү тарабынан жазалган кылмыштар эч бири мындай аягына чейин чыгып жазаларын алган эмес да. И бардыгы келип эле кандайдыр бир белгисиз себептерден улам жеңилдетилген жазалар берилип калат да. Албетте бул жеңилдетилген жазалар жанагы жазасын албай калуу деген жагдайлардын баардыгы тең кайра эле ушул күч түзүмдөрүндөгү жаңы кылмыштарга алып келе турган жагдай. Кызматтык адамдардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө мындай кылмыштар болуп келген, болуп атат жана боло да берет деп мен айта алат элем да.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта кыргыз армиясы аскерлер арасындагы чоңсунуу, башкача айтканда дедовщина көйгөйүнөн арыла албай келет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүм менен аяктаган окуялар байма-бай катталат. Кылмыш шамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан жана алардын басымдуу бөлүгү өз жанын өзү кыйган деп айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул сот акыйкаттыгына соол жаткандагы урмас эле, Барат Токмок шаардык соту дарыканадан 25,000 сом уурдаган кишини 5 жылга эркиндигинен ажыратты. Кошумча 70,000 сом айыппулга жыкты. Айыпталуучу Замир Кожоканов ооруп жаткан кызына дары алууга акчасы жоктугунан улам кылмышка барганын айтып, күнөөсүн мойнуна алып милицияга өзү келген экен. Жабырлануучу тарап дооматым жок дегенине карабай мына ушундай чечим чыгарып жатканына таң калып жатат. Айгерим Акылбекова кенен айтып берет.
Айтбүбү Сабыралиева неберелерин атам качан келет деген суроосуна зээни кейит, баласы үйүнө качан кайтаарын ал өзү деле билбейт. Сабыралиева баласынын жазасын жеңилдетүү үчүн банктан насыя алып, дарыканага акчаны төлөп, юристтерди да жалдаган, бирок андан натыйжа чыккан эмес.
Мен улам улам сотко чакырган сайын улам улам барып аттым. Анан бирок эле күн деле баягы отмен кетип атышты да сотточу. Замирди кайсы күнү чакырганда эсимде жок. Ошон менен мен балды неберелерим менен үйдөн чыга албай калып эле барган жокмун. Анан ошентип замирди 5 жыл анан 70,000 сом штраф деп Бишкектин СИЗОсуна камап коюшту. Ошо
Айтбүбү Сабыралиева кылмыш болгон күнү анын небереси ооруп калганын айтууда. Кызына дары алыш үчүн дарыканага кеткен уулу Замирдин жанында акчасы болгон эмес. Сабыралиева уулу сатуучуга күрмөсүн күрөө коюп дары берүүсүн өтүнгөнүн, бирок ал ага макул болбой койгонун айтты. Замир дарыканага бир аздан кийин кайра келип фармацевти түртүп кассадан 25,000 сом акча алып кетет. Бир күндөн кийин Кожоканов милицияга күнөөсүн мойнуна алып акчанын жарымын алып келген. Тергөөдө калган бөлүгүн жолдон түшүрүп калганын айткан. Окуя тууралуу жабырлануучу буларды айтты.
Даже милиция предлагала, что вы?
Милиция кызматкерлери мага бир нече күн ооруканада дарыланыңыз деп айтышты. Бирок менде эч кандай жараат жок. Өзүмдү жакшы сезип жатам деп макул болбодум. Ал балага карата доом дагы жок. Мага акчаны кайтарышкандан кийин эле дароо тосмо арыз жазып берген. Алар аны шарттуу түрдө 2 жылга кесилеттешкен. Бирок 5 жыл эмес. Өзүм да соттун чечимине таң калып отурам.
Я сама удивилась, когда 5 лет дали.
Токмок шаардын соттун чечимине айыпталуучунун күнөөсүн мойнуна алгандыгы, ал тууралуу жакшы мүнөздөмө жана 3 баланын атасы экендиги да таасир эткен эмес. Окуя боюнча социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин юристтер соттун чечимин кайра карап чыгуу боюнча тиешелүү аракеттерди көрүп башташты.
Кылмыш жана жаза кодексинин 74-беренесине ылайык соттор жасалган кылмыштын даражасына жараша аны оор же жеңил деп бөлүп чечим чыгарат. Жеңил кылмыш болгон айрым учурларда айыпталуучунун жазасы эң аз мөөнөттөн 6 айга чейин эркинен ажыратуу болушу мүмкүн.
Ал эми айтыбы Сабыралиева буга чейин уулу кылмыш кылбаганын жана 12 жыл фабрикада иштеп ак эмгек менен акча таап келген айтууда.
Гидростроителде лимонад жакта иштеп жүрдү. Кыздары сагынып немет атышат, анан эми бул 5 жыл чынында көп эле да. Жок дегенде бир условно берсе деле эми чынында тыгыздын ден соолугуна зыян келбесе мындай эме болбогондон кийин бул адилетсиздик деп эле ойлойм.
Замир Кожокановтун иши боюнча кийинки сот отуруму 29 июлга белгиленген. Эгер соттун чечими күчүндө калтырылса, атасы кийинки баласынын биринчи кадамдары жана уулу балдардын мектепке барган күндөрүнө күбө болбой калат. Бирок айтпөбү Сабралиева неберелери атасы менен жакында кезигерине үмүтү чоң. Айгерим Акылбекова, Дарья Тимофеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Бишкектеги Гапаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде текшерүү жүрдү. Анда баалуу эки сүрөт жасалма болуп чыкты деп комиссия билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борисполдогу жыйында шаар кеңешинин катчысы Ярослав Годуновту жыйындан кууп чыкты. Аны мурда кылмыш кылган деп айыпташууда. Пакистанда поезд кырсыгында өлгөндөрдүн саны 16 жетти. 11 июлда Лахор шаарынын Белужистан провинциясынын көздөй жүргүнчү ташып бараткан поезд кырсыктаган эле. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 11 июлда милицияга сурак берүүдөн экинчи жолу баш тартты. Ички иштер министрлиги Атамбаев мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте суракка чакырылып жатканын билдирүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баянга келели. Өткөн аптада бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттары Кытайдын бийлиги Шиңжаң аймагында 10,000 мусулман баланы ата энелеринен ажыратып мектеп интернаттарга жайгаштырып жатканын жаң иликтөөлөргө таянып жазып чыгышты. Расмий Бээжин, BBC, Financial Times жана Independent жазган мындай маалыматтарды четке какты. 2017 жылдан тарта Шиңжаңда 100,000 мусулман кайра тарбиялоо лагерлеринде мажбурлап кармала баштаганы тууралуу кабарлар тарап келет. Элиза Кенимбаеванын баяны.
Европадагы маданият жана теология мектебинин профессору Адриан Зенс BBC'нин атайын тапшырмасы менен жүргүзгөн жаңы иликтөөсүнө ылайык 2017 жылдан бери Кытай бийлиги балдарды толугу менен карап тарбиялаган системаны ишке киргизүү менен алек болуп келген. Бул программага 1-2 жаштагы наристелерди караган бала бакчалардын да курулушу кирген. Профессор Зенс белгилегендей, бул объекттер Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын тилинен, дининен ажыратууну караган атайын ойлонулган мамлекеттик компаниянын бир бөлүгү болгон. BBC'нин журналисттери Кытай бийлигинен качып Түркияга чыгып кеткен, бирок балдары Шинжаңда калып калган ата-энелер менен жолугуша алышкан.
Баламды 3 жылдан бери интернеттен видео аркылуу биринчи жолу көрдүм, ыйладым. 2-3 жылдан кийин көрсөм, анан эмне кылмак элем? Алардын максаты биздин балдарыбызды кытайлаштыруу, аларды тегинен ажыратуу.
Бу бала 2-3 жылдан Кытайдын кулуда.
Дейт Абдурахман Токти. Ата-энесинен экөө тең кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган балдар атайын интернаттарга жайгаштырылат. Ал жактан Кытай тилин үйрөнүшүп, керек болсо маданиятынан жана дининен алыстатуу иш-чаралары жүргүзүлөрүн кошумчалайт профессор Зент. Ал ошондой эле негизинен уйгурлар байырлаган өлкө түштүгүндө кошумча 4,500 мектеп курулганын аныктаган. Анткени менен Кытайдын Британиядагы элчиси мындай маалыматтарды четке какты. BBC менен болгон маегинде элчи Лю Сяомин Түркиядагы уйгурлардын сөздөрүнө ишенбөөгө чакырды. Ал арада 22 мамлекет биргелешкен билдирүү жасап, Кытайды мусулмандарды жапырт кармоону жана алардын укуктарын бузууну токтотууга чакырышты. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюму билдирди. Алар ошондой эле Шинжаңдагы уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарын жапырт кармоо аңдуу сыяктуу укук бузуулар боюнча тынчсыздануусун билдирип, улуттар уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн Шинжаңга кирип толук маалымат алып чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө Бээжинди чакырышты. Буга чейин ушундай эле билдирүүгө 12 мамлекет кол койгон. Human Rights Watch бул ирет билдирүүгө кошулган мамлекеттердин санынын 2 эсе көбөйүшү Шинжаңдагы кырдаал боюнча эл аралык тынчсыздануу өсүп жатканын айгинелерин билдирет. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50,000 кыргыз бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кайра Кыргызстанга келсек, каржы полициясы Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча текшерүүсүнүн алгачкы жыйынтыгын 9 июлда жарыялады. Анда Кыргызстандан 647 миллион доллар чыгарылып кеткенин тактап, Исмаил Матраев атындагы фондко 1,400,000 доллардан ашык акча сырттан которулганын билдирди. Буга чейин өлкөдөн чыгарылып кеткен акчалардын чоо жайын иликтеген мекеменин жетекчиси Бакир Таиров азаттыктын иликтөөсүндөгү эки адамга тууган экенин ырастаган. Тактап айтканда, мына ошол акча чыгарылып акчаны алган компаниялардын бири менен Таировдун иниси жана күйөө баласы иштешкени маалым болгон. Азаттыктын иликтөөсүндөгү мына ушул жагдайлардан кийин Финпол ачык айкын иликтейт деген ишенүүгө болобу? Финанс полициясы Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймайт менен Бума Ильяму 2,338,700 доллар которгону ырасталган жок деп билдирүүдө, бирок Азаттыктын колунда Финполдун фондко которулган акча тууралуу маалыматы толук эмес экенин ырастаган документтер дагы бар. Ал документтер кезектеги иликтөөдө көрсөтүлөт. Азаттык буга байланыштуу саясатчылар менен журналисттердин дагы пикирин чогултту. Негизи эле Финпол Азаттыктын колундагы документтерди иликтөөгө чейин эле алууну көздөп жатат. Аларда финансылык чалгын кызматы 2014-2016 жылдары андай документтерди Финполго ички иштер министрлигине бергенин билдирүүдө. Мамлекеттик кызмат журналисттерден гана документ үмүт өтүп калганы канчалык мындай жүйөгө туура келет? Биз бир топ адамдардан сурадык. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев мындай дейт.
Журналисттик иликтөө бул албетте мамлекеттик органдарга коррупция менен күрөшүүдө аябагандай чоң жардам деп айтсак туура болот да. Маңыздуу, маанилүү жана туура иликтөө бул дагы өтө чоң фактор да. Журналисттин иликтеген материалы бул себеп анан түрткү гана болуш керек да,
деди Байтемир Ибраев. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мындай оюн билдирди.
Иликтөө боюнча дүйнөлүк журналисттердин ассоциациясы бар. Ошолордун иштелип чыккан универсал стандарт эрежелери бар, биз ошого таянышыбыз керек. Экинчи, BBC менен Азаттыктын бул багытта чоң тажрыйбасы бар. Ошо улар негизи Баевдики, акырыкы Идрис Исхаковдуку. Үчүнчү, Роза Исахандын фонду ошого чоң стипендия, грант жарыялабадыбы? Себеби ал чоң каражатты, эбегейсиз профессионалдуулукту, укуктук документтерди талап кылат. Ал коомчулуктун колдоосуна ээ болуш керек да. Ушак айыңдык журналистикадан документалдык иликтөө журналистикасына өтө турган доор келди окшойт. Себеби мамлекеттик институттар, укук коргоо органдары аткара албай калган, кээде парламент аткара албай калган, кээде өкмөт аткара албай калган функцияны, миссияны, узыпаны кээде документалдык журналистика, иликтөө журналистикасы аткарып кетет да. Бул граждандык коомдо өтө маанилүү фактор деп ойлойм да. Мамлекеттик институттар бизде өтө чабал да. Өзлөрүндө жок документ журналистика таап алып да, анан алардын деңгээлинен кабар берип атпайбы?
Жогорку Кеңештин да бир депутаты Исхак Масалиевдин баасы мындай.
Кыргызстан кичинекей мамлекет. Эгерде чын эле ушундай сөз болбош үчүн мен ойлоп атам, ушул текшерүү процедурасын анда АКС кызматкерлерине бериш керек, же Фин разведкага, же башка бирөөгө бериш керек да. Вот азыр Фин полиция чыгарды. Мен кечээ окудум Фин полицияны, маалыматтар жазган боюнчачы. Да, оказывается, жана фондко 2,000,000 доллар келиптир. Ошону изилдесин да. Мамлекеттик кызматкер чет өлкөдөн кайсы акча алып атат, аны текшерип көрсө маселе жок. 700 миллион деген бул абдан чоң акча да бул,
деп Исхак Масалиев Биртуган Матраимовдордун фондуна чет өлкөлөрдөн которулган 1,5 миллион доллар тууралуу айтып жатат. Ал эми мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев бул иш боюнча мындай деди.
Негизи практикада тууганчылык болсо анда башка кишилер иликтеш керек, моралдык укуктары жок да. Мен ойлоп атам, журналисттик иликтөөлөр чоң жардам берет коррупция күрөшүү жагынан. Өнүккөн мамлекеттерде, коому таза мамлекеттерде, саясаты таза мамлекеттерде журналисттердин иликтөөлөрү аябай мындай өзүн чоң пайдасын көрсөтөт да. Мен ойлоп атам, бул жагынан журналисттерди колдош керек. Бул орто жолдо калбайт го бул жанагы маалыматтар, журналисттердин иликтөөлөрү. Баары бир коом уже окуду. Кос органдар, мамлекеттик органдар ушуга көңүл буруш керек. Мен ойлоп атам, партиялар да буруш керек өзгөчө,
деди Муралиев. Журналист Аскер Сакыбаева дагы Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондордун бир бөлүгүн алган компанияга Финполдун жетекчиси Бакир Таировдун туугандары өнөктөш болуп жатса, анда акыйкат иликтөө болобу деп суроо коюуда.
Иликтөөнүн милдети менимче ушул журналист кайсы объектти изилдөө иликтөөгө алса, ошонун баардык ачылбай жаткан жагдайларын ачыкка чыгарып, тараптар болсо бир эки тарап эмес, 3-4 тараптар болсо ошо баардык тараптарга тең баланстап көңүл бөлүп, ошол баардык жагдайларды ачыкка чыгарып коюш. Журналисттерге караганда мамлекеттик кызматта кызматтардын мүмкүнчүлүктөрү, колдогу рычагтары көп да. Ошол мыйзам чегинде, мамлекеттик кызматтын чегинде таасир көрсөтө алышат. Тилекке каршы, ошол журналист таап чыккан материалдарды толук иликтегендин ордуна ошол тапкан материалдарын бербей атат деп кыргызча айтканда догурунгандыктын өзү, мен ушуну укканда мен абдан таң калдым да. Чын эле биздин мамлекеттик кызматтар ушундай деңгээлге жетип калдыбы? Анан калса ошол мамлекеттик кызматтын жетекчиси айтып атат, ошол иликтөө объектисине кандайдыр бир деңгээлде туугандык жайы бар экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ушундан улам эле ошол мамлекеттик кызмат иликтесе да объектти болобу өзү? Ушул суроо туруп атпайбы иликтөөдөн мурдачы?
Деди журналист Аскер Сакыбаева Азаттыктын 29 майда жарыяланган Кыргызстандан чыккан миллиондордун изи деген иликтөөсүн сиз Азаттык чекит орг сайтынан, Facebookтагы баракчасынан, YouTubeтагы жана Instagramдагы баракчасынан окуп көрсөңүз болот жана өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз, бөлүшсөңүз дагы болот. Уктуруңузду улантабыз. Эми аймактагы маселелерге көңүл буралы. Оштун Араван районундагы Юсупов айыл аймагында бала бакчанын жетишсиздигинен башталгыч мектептин 2 каанасы бала бакча катары берилген. Наристелер бул кааналарда тамактанып, уктап, тамга таанууга да жетишет. Муктаждыктардан улам учурда аталган айылдын аймагында 2 кабат жаңы бала бакчанын курулушу жүрүп жатыптыр. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак айтып берет.
Юсупов айыл аймагындагы бөбөктөр деп аталган бала бакчада 2 орто жана чоң тайпа болуп, жалпысынан 60 бала тарбияланат. Айыл аймагында таптакыр бала бакча жоктугунан 2015-жылы эски башталгыч мектептин 2 каанасын бала бакчага бөлүп беришкен. Бул тууралуу бөбөктөр бала бакчасынын тарбиячысы Фарида Нурденова айтып берди.
Эски здание аны 2 бөлмөсүн ыйлап айыл өкмөтү бизге садик кылып берип да. Балдарга активист зал жетишпейт.
Имарат эски, курулганына 30-40 жыл болуп калса керек. Бизде мурда бала бакча жок болгондуктан 2 бөлмөсүн эптеп бала бакча кылып беришкен. Тар шарттарыбыз толук эмес. Балдар ушул 2 бөлмөдө укташат, ойношот, тамакты болсо мектептин ашканасына барып ичишет. Өзүбүзчө ашканабыз жок, сыртта балдар ойноочу аянтча жок.
Дини садиктин столовой жок, ашканасы жок.
Фарида Нурденованын айтымында ата-энелер, тарбиячылар улам аразданып жүрүшүп, жаңы бала бакчанын курулушуна жетишкен. Бөбөктөр бала бакчасында орто жана улуу тайпа гана болгондуктан, улуу тайпадагы балдарга тамга таанытып, окуганды, жазганды үйрөтүү да ушул 2 каанада өтөт. Тарбиячы Барнухан Маткаримова да эски мектептин 2 бөлмөсү 60 балага өтө эле таардык кылаарын белгиледи.
Биздин бакча азыркы учурда кичине болуп, балдар көп азыр. Бул жер бизге азыр кичине кичине арак кылып турат да, ошондуктан бизге чоңураак бакча болсо жакшы болот эле, абдан жакшы болот эле. Азыркы учурда балдар бул жерде чечинет, дагы ушул жерде тамактанат, жатканда дагы тар да бизде азыр. Ошондуктан бизге кеңирээк бала бакчасы болсо бизге абдан жакшы болот эле.
Юсупов айыл аймагында учурда 60 орундуу жаңы бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Аны Араван ремстрой курулуш ишканасы жүргүзүүдө. Аталган ишкананын башчысы Абдыхалим Наркуловдун Азаттыкка айтканына караганда, быйыл күзгө чейин бала бакчаны бүтүрүп пайдаланууга берүү көздөлүүдө.
Азыр биз буну так январда тендерден утуп алганбыз. Азыр күнгө чейин бул жерлер кичине.
Биз бул бала бакчанын курулушун январда тендерден утуп алганбыз. Азыр негизги курулуштары бүттү. Буйруса күзгө бүтүрөбүз. 2 кабаттуу баардык шарты бар, балдар бакчасын куруп жатабыз. Суу тартылган, баардык шарты бар.
Столовой, кухня, биякта септиги бар, мекен туалеттери бар, отделениеден суу бардыгы бар.
Араван районунда жашаган калктын саны 132 миңден ашуун. Жалпысынан райондо 55 бала бакча бар. Анын ичинен 3 жеке менчик. Бирок бул бакчалар аймактагы бакча жашындагы балдардын 38% гана камтыйт. Бул тууралуу Азаттыкка маалымдаган райондун акими Курбанбек Айтыбаевдин айтымында, бул керемтени жоюу үчүн жаңы бала бакчалардын курулуштары башталууда.
Мына быйылкы мамлекеттин бюджетинен Нуробат айыл өкмөтүндө ушундай чоң бала бакча салынып атат. Анан мына
Юсуп айыл өкмөт өзүңөр көрүп турасыңар. Дагы бир Юсуп айыл өкмөтүндө айыл өкмөт өзүнүн башчысы үй бүлөсүнүн атынан мамлекетке бир 30 орунду дагы бала бакчаны баштайын деп турат. Мен ойлоймун, күндөн күнгө ушул бакча көбөйүп, ушул балдарыбыз келечеги үчүн бир жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз.
Бала бакчалардын жетишсиздиги Кыргызстандагы көйгөйлүү маселелердин бири. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө бакча жашындагы наристелердин 40% гана бала бакчага барышат. Замира Кожобаева, Азаттык.
Уарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эфирди жабаарын алдында мен жарыяны айта кетейин. Азаттык чекит орг сайтына азыр кирсеңиз, ТЭЦ боюнча сот күбөлөрдүн көрсөтмөсү деген башкы макаланы окуй аласыз. Андан тышкары эски мектептин эки бөлмөсүндөгү бала бакча деп эмеле уккан баянды окусаңыз болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы жазыңыз. Миллиондор жана журналистиканын миссиясы деген макалабыздын ичинде Финполиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын жарыялаганы боюнча маалымат ала аласыз. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктай эле, бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз. Бишкекте саат 7:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бейшемби 11 июлдагы кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Азыркы жарым саатта муну угасыз. Репрессиянын азабы менен тозогун өз башынан өткөрүп 12 жылдан кийин жерине кайтып келген аксакал өмүрүнүн соңунда Туюктагы муң деген китеп жазып, ал 2006 жылы жарыяланган. Мына ушул тууралуу кеңирээк айтып беребиз. Жана ошондой эле Кыргызстандагы алгачкы космос спутнигин иштеп чыгып жаткан кыздарды колдоп устаттык кылып жаткан космос изилдөөдө мыкты жетишкендиктердин ээси Камил Уордроп Аллейн менен маекти уга аласыз. Ага чейин Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды билип алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20 чамалады. Бийлик дагы 100 чукул адам жаракат алганын кабарлады. Адам өлүм менен аяктаган кырсык 11 июлда Тангамал Рахим Яр Хан шаарына жакын жердеги станцияда болду. Лахор шаарынан Белужистан провинциясынын көздө жүргүнчү ташып бараткан поезд жолдо жүк чөктөлүп турган вагонду сүзүп алды. Кагылышуудан кийин поезддин кеминде 3 вагону жолдон чыгып кетти. Башкы вагон толугу менен кыйрады. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 11 июлда милицияга сурак берүүдөн экинчи жолу баш тартты. Ички иштер министри Атамбаев мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте суракчыкка чакырылып жатканын айтты. Тергөө кызматы ага экинчи чакырууну 10 июлда жөнөткөн жана анда 11 июлда саат 10:00 келиши керектиги жазылган.
Я сейчас повторно готовлю письмо в МВД, что они...
Адвокат Сергей Слесаров милиция Атамбаевди суракка чакыруу менен мыйзамды бузуп жатканын белгилеп, ички иштер министрлигине кат жөнөтөрүн Азаттык айткан. Мурдагы президентке биринчи чакыруу 8 июлда берилген. Атамбаев буга чейин суракка барбай турганын айткан. Муну азыркы бийлик ишенбей турганы, мыйзамсыз иштер орун алып жатканы менен негиздеген. Өткөн айда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс президенттик жана кол тийбестик макамынан ажыраткан. Ысык Көлдөгү Хан Тенгири лагеринде 2 кишини өлтүрүп, 1 адамды барымтага алганы деп шектелген адамга мамлекеттик издөө жарыяланды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. 4 июлда Аксу районунда Хан Тенгири Альп лагеринде 1 киши 2 адамды атып өлтүрүп, 3-сүнөн бычак сайып, 1 аялды барымтага алып качып кеткени кабарланган. Ошол эле күнү ал барымтадагы аялды бошоткон. Бычак тийген адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Калмаш үчүн ошол лагерде иштеген Сергей Смирнов аттуу киши шектүү катары изделип жатат. Кол салууга туш болгондор ошол лагердин кызматкерлери экени айтылган. Москвада Крым татарларын колдоп чыккандар кармалды. Орусияда Жогорку соттун имаратынын алдында Крым татарларынын Хизбут Тахир экстремисттик уюмунун мүчөсү деген шек менен камалышына каршы чыккан 10 активисти полиция кармап кетти. Жогорку сотто 11 июлда Бакчысарай тобу деп аталган кайманат менен таанымал 3 Крым татары боюнча Түндүк Кавказ аскерлик сотунун өкүмүнө каршы доо арыз каралды. Соттун бул өкүмүнө ылайык активисттер 9 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратылган. Азаттыктын орус кызматынын маалыматы боюнча соттун алдына нааразылыгы чыккандардын дээрлик бардыгы кармалды. Москва Крымды аннексиялап алгандан бери Орусияда тыюу салынган уюмга мүчө болгон деген негизде ал жакта жашаган 70 киши кармалган. Мемориал укук коргоо уюму 2014 жылы Крым татарлары Орусияга кошулууга каршы чыкканы үчүн Москваларды куугунтуктоп жатат деп эсептейт. Мамлекеттик Алматыда отурган эки активист Алматыда абакта отурган эки активист ачкачылык жарыялады. Казакстандын Нур-Султан шаарында жашаган ушул туштан Алматыда тергөө абагында отурган Канат Турдалиев менен Ануар Данияров 10-июлдан бери ачкычылык кармап жатат. Аларга 6-июлдагы Нурсултан шаарынын жана биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин туулган күнүндөгү мыйзамсыз митингге катышты деген айып коюлган жана сот аларды 10 күнгө эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Казакстанда соңку күндөрү нааразылык акциялары күчөдү. Президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы болгон жарандар көчөгө чыккан, анда 10 киши камакка алынган. Мамлекеттик каттоо кызматы жалпы жарандык паспорт даярдоо боюнча Англиянын Делиару компаниясы менен кошумча келишимге кол койду. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка мекеменин баспасөз кызматынын өкүлү Адилет Бейшеналиев ырастады. Макулдашуунун негизинде 500 000 паспорт кошумча даярдалмакчы.
Общий гражданский паспорттун саны азыркы күнгө 226 000 штук бар. Бул сан ушул жылдын аягына чейин кеңири жетет. Ошол паспортту жасап келаткан компания менен төрага кошумча келишимге кол койду. Ал келишим боюнча дагы 500 000 общий гражданский паспорт жасалат.
Буга чейин Кыргызстанда жалпы жарандык паспортко бланктарды сатып алууга боюнча тендерде чыр чыккан, кылмыш иши козголуп, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматтан алынып, айрымдары камалган. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Идрис Кадыркуловдун дагы аты чырдаталып, ал иштен кеткен эле. Бишкектеги Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейиндеги баалуу 2 сүрөт жасалма болуп чыкты. Бул тууралуу музейде жоголгон сүрөттөр жана мурдагы директор Юрсанбек Шыгаевге байланыштуу түзүлгөн эксперттик комиссия музейдин фондунда турган 250 сүрөттү текшерип чыккандан кийин белгилүү болду. Сүрөтчүлөр биркмесинин төрагасы комиссиянын жетекчиси Таалай Усубалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча дагы 1 сүрөт шекс жаратып жатат. Шыгаев болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Буга чейин аталган комиссия Шыгаев Николай Свиришковдун кылкаленинен жаралган ит менен ат жана Николай Гениндин Бакунинин портрети аттуу сүрөттөрүнүн түп нускасын алганы аныкталганын билдирген. Ошондон кийин Шыгаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Украин президенти Владимир Зеленский жыйындан аткаминерди кууп чыкты.
Ярослав Михайлович, ты вы? Миколаевич, вы? Выйди отсюда, разбийник.
Ал 10-июлда Борис Полдогу жыйында шаардык кеңештин катчысы Ярослав Годунукко адамга оор жаракат келтирип каракчылык кылган деген айып коюлганы тууралуу маалыматты интернеттен таап алгандан кийин атка минерге бул жактан чыгып кет каракчы деп кайралды. Шаардык оорукананын начар абалы шарты тууралуу талкуу болуп жатканда Годунок баса баса сүйлөп Зеленскийдин көңүлүн өзүнө бурдурган эле. Атка минер өзү жыйында окуяны цирк деп атады. Белгилүү куудул актер Владимир Зеленский май айында президент болуп шайланган. Эми спорт жаңылыктарына келелик. Азия чемпионатында кыргызстандык балуан кыз Мээрим Жуманазарова алтын медаль алды. Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан таймашта 11-июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмактагы байгелер ойнотулду. Кыргызстандын атынан бул күнү Назира Марсбек кызы менен Мээрим Жуманазарова килемге чыкты. Экөөтөн финалдык таймашка чейин жетти. Жуманазарова финалда жапониялык Рин Мияджини 8-6 эсебинде утуп алды. Назира Марсбек кызы чечүүчү таймашта индиялык Аншу Аншуга жеңилип күмүш байге тагынды. Мээрим Жуманазарова ушун менен 3-жолу жаштар арасында Азия чемпионат алды. Азия чемпионаты 9-июлда башталган, таймаштар 14-июлга чейин уланат.
Чоң рахмат. Элеонора Бейшенбек кызы айтып берген бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле сайтыбызда турган азыр аба ырайы тууралуу дагы айта кетели маалыматты. 12-июлда жаан чачын жаабайт дешет синоптиктер. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 17-22 градуска чейин жылыса, күндүзү 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүзү 32-37, Баткенде, Ошто, Жалал абадта түнкүсүн 17-22 градус болсо, күндүз 33-38 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30га чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын табы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градуска чейин ысык болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда абанын табы түнкүсүн 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градустун тегереги. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. Шыртай Субанов тууралуу мурда да бир кеп кылганбыз. Ага дагы кайрылып атышыбыздын жөнү мындай: репрессиянын азабы менен тозогун өз башынан өткөрүп, 12 жылдан кийин жерине кайтып келген аксакал өмүрүнүн соңунда Туюктагы муң деген китеп жазып, 2006-жылы ал жарыяланган. Нускасынын аздыгынан таберик китеп окурмандарга жетпей калыптыр. Бүгүн ошол кенемтени толтуруу максатында Шыртай атанын чынчыл китебине токтолобуз, дейт кесиптешим Бекташ Шамшиев.
Сталиндик репрессия тууралуу бир тоолу китептер жазылган.
Алардын арасынан окурман журту Салженицындын, Шаламовдун, Бродский сындуу көркөмсөздүн дөө шаларынын жазгандарын жакшы билишет. Ал эми кыргыз тилинде жалгыз гана Шертай Субановдун Туюктагы муң деген гана китеби бар. Саналуу нускада чыккан бул таберикти Табалбай китепти буюккан муң деп атап алган жайыбыз да бар эле. Кылым жашаган Шертай аванын неберелери белгилүү Манасчы окумуштуу таланталы Бакчиев менен Айла Эгембердиева таятасынан кол жазманы алып Бишкектен 2006 жылы чыгарышкан экен. Ошону менен китеп тууралуу кеп тиле болбой калган. Шертай Субанов тууралуу мурдагы эскерүүбүздө Абдымажит Мурзаев тарабынан учурунда Ала Тоо журналында жарыяланган айрым үзүндүлөрүн пайдаланып, мезгилдүү басылмалардагы айрым маалыматтарга таянганбыз. Ошол эле темага дагы кайрылып атышыбыздын жөнү издеген китептин колго тийип, ал жөнүндө кенен кесир кеп кылуу мүмкүнчүлүгү пайда болгондон мурдагы кепти улантып отурабыз. Анын үстүнө Шертай Субановдун китеби Сталиндик репрессия тууралуу жазылган кыргыз тилиндеги жападан жалгыз китеп. Большевиктик бийликтин ыдыгын көргөндөрдүн көбү башынан өткөн азап тозоктордун айтып беришкен жок. Социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшпөсө 30-жылдардын кана байрамы эскерилбей деле калмак. Илимпоздордун ырасташынча 1,000,000 ашуун калкы бар Кыргызстандан 40,000 тегерегинде киши Сталиндик репрессияга туш келген. Айрымдары 2-3 ирет соттолуп, кыйласы атылып, башкалары эңгезер СССРдин ар кайсы жерлеринде абакта жатып, адам чыдагыс шартты иштеп, көбү туулган жерине кайтпай калышкан. Ошол катаал жылдары куугунтукка алынгандардын аман калгандары тилин тишине катып башынан өткөн азаптарды айта албай кете беришти. Жаалы катуу бийликтин тушунда андайга батыныш кыйын эле. Ошондон репрессияны башынан кечиргендердин сай сөөктү сыздатчу эскерүүлөрү өздөрү менен кошо кетти. Орустун таланттуу жазуучусу Александр Солженицын бул ишке өмүрүн арнап миңдеген жөн жай адамдардын эскерүүсүн топтоп, Архипелаг ГУЛАГ китебин, Агулай эмнеликтен совет мезгилинде кызыл кыргын күчөшүнүн тарыхый себепчөнүн иликтеген көлөмдүү көркөм баяндарын жазды. Шертай Субановдун Туюктагы муң китеби совет бийлиги кезинде жабылып жашырылып келген катаал акыйкатты жашырбай айтып берген чынчыл китеп. Кыргызстандагы 40,000 ашуун кайрандардын арман күйүтүн ойдо жок жерден кабылган азап менен тозоктун кандайлыгын каш кайта ачып берген эстелик китеп. Репрессия азабына кабылган эл акыны Ал Токомбаев 1970 жылы Момия китебинде башынан өткөргөндөрүн көргөн билгенин ырга салган. Акындын бийик кадыр баркы менен жарыкка чыгып кеткен ал китеп көп өтпөй сатуудан алынып, пайдаланууга тыюу салынган. Улуу акындын айтылуу кандуу жылдарынан кийин катаал сынга туш келип, тыюу салынган чыгармасы ушул көлөмдүү китеп эле. Агезде заман өзгөрүп, өкүмдөр бийликтин жаалы кыйла кайтып калган экен, идеялык кынтыгы табылып калган улуу акындын китеби сатуудан алынып, колдонууга тыюу салынып, а бирок автордун өзү катаал жазага кабылбай калган. Алы Токомбаев деле Сталиндик түрмөдө көргөн билгенин, башынан өткөн азап тозоктору эми андай алаамат кайталанбаса экен деген изги тилекте жазып, окурмандарына сунуш кылган. Ошол 30-жылдардын кана байрамын өз башынан кечирген катардагы мугалимдин агезде китеп жазуу оюнда жок. Артынан коюлган аңдуудан этияттанып көлдөнүрөөк Саржаз өрөөнүндө жашап жаткан Шертай Субанов туулган жери Токтоянга келип жашай албай журт которуп көчүп конуп жүргөн. Анткен менен ичте токтолго таппаган калбаа сырды өмүр бою сактап жүрүш деле кыйын экен. Акыры Шертай Субанов убакыт сааты келгенде эчен жыл көкүрөгүнө өйүп келген ачуу чындыгын кагазга чүргөп эрдикке тете иш жасап чындык китебин жазган. Ага чейин андан кийин Сталиндик репрессиянын кандайлыгын жаап жашырбай айтып берген китеп Кыргызстанда жок эле. Сталиндик азапка Шертай ава 23 жашында туш келген. Ага коюлган айып да укмуш. Касым Тынстанов менен Сакен Сейфулиндин китептерин окуткан, жаш муундарга эл душмандарынын жазгандарын пайдаланган деген уккан адамды айран калтырар айып менен камалып, тергөөчүлөрдүн кыйноосуна чыдап, анан калыманын адам чыдагыс суугунда боо түшүп өлүп жаткан шордуулардын бири болбой, 12 жылдан кийин элине келип, бул жерден да кыйлажыл коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө болуп, жашы 80 ашкандан кийин гана акталып, анан бактысынан Кыргызстан эгемендиги туш келип, анын натыйжасы Туюктагы муң жазылып атпайбы. Бул китеп жашында баш азапка малынып, Сталиндик абактардан кайтпай калган кайрандарга арналган. Жараткан өзү Шертай аваны толгон азап тозоктордон аман алып калып, калымада калып кеткен кайрандар тууралуу тирилерге айтып берсин деп аман калтырган окшойт.
Тузактагы ал жылдардан бери карай кыйла мезгил өттү. Ошондо да болбой суугу 60 градуска жеткен, түкүрүк жерге муз болуп түшкөн Калымада кайгылуу күндөр түшүмө кирет. Уйкум бөлүнүп кыйналып чыгам. Таңертең менен жазданып жаткан жаздыгым суу болуп калганын байкайм. Бир келген бул жашоомдогу 12 жылдык өмүрүм текке кеткенине өкүнөм да, кайгырам. Анан кайра тартып сабырдуулукка салам. Ал жылдардан мен үчүн пайдалуу, жагымдуу болгон жактарын да эске алууга аракет кылам. 12 жыл адам өмүрүндөгү бир мүчөл жаш, бир үзүм экен. Ошол өмүр үзүмүнүн ар бир күнү, ар бир сааты, мүнөтү эң оолу мен үчүн сабак болду. Адам тааныдым. Нечен деген улут, эл, жер тааныдым. Ак караны, жакшы менен жаманды ылгадым. Өмүр менен өлүмдүн ортосун аңдадым. Не деген залкар, мыкты инсандар менен таанышып, ашыбыз бирге табакташ, өлүм орток ыймандаш болдук.
Шертаеванын эскерүүсү мугалимдик ишин аткарып, райондук чоңдор уруксат берсе жогорку билим алуу абгерчилигинде жүргөн чагында каплет азапка кабылышынан башталат. НКВДнын эки кишиси келип жаш мугалимдин кармап, аргатка мингизип алып, кара колго алып жөнөшөт. Анан түрмө сурактар.
Сурак башталды. Столдун тартмасынан үйдөн алып келишкен китептеринди столго жайды. Бул кимдин китеби? Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Буугачы, Сакен Сайфулиндердики. Мынау кол жазманы ким жазган? Мен жазгам. Эмне деп жаздың? Душмандар деп жазгам. Сурак алып жаткан орус мени чакчая карап тепкилеп кирди. Бар болгону враг народа деген сөзүн бир билем. Эсимден танып калыптырмын. Көзүмдү ачсам абактагы тапчанда жатам. Тулку оюм козголтпой сыздайт. Оозу башым калдайып шишик. Эптеп оозумду ачтым. Колдорум менен тишимди сыйпалап көрсөм, кашка тишим сынып түшүптүр.
Адамчы дагыз курдук, азап ошондон кийин башталат. Айлык карапайым мугалимде билимимди улансам, дагы терең билим алсам дегенден башка максат да мүдө да жок болчу. Ойдо жок жерден нан абак калып келип тыгышып, күн алыс сурак калышат. Туранчысыңбы? Троцкийчисиңби? Эмне үчүн душмандар деп жазгансың? Касым Тыныстанов кимин болот? Жана башка ушул сыяктуу айыптоолор. Тынымсыз уруктокмоктон кыйналган адам аягында тергөөчүлөрдүн айткан дегенине айныксыз макул болгон жоош момунга айланат. Бирок Шертаева ойлоп табылган күнөөлөрдүн бир да бирөө мойнуна алган эмес. Анткени менен эл душмандарына айланган автордордун китептерин окутканы чын болчу. Ал кезде кыргыз мектептеринде андан башка китептер деле жок эле. Мына эми китептин айынан ит көрбөгөн куруктукту көрүп, жаны кыйналып абакта жатат.
Көзүмдү ачсам эки кишилик бөлмөдө жатам. Оодарлайын десем бүткүл боюм ныл болуп, сезимге баш ийбей, жаны жоктой туюлат. Аздан соң колум кыймылга келди. Колумду араң бутума жеткирип, кармалап көрсөм, бутум муп-муздак. Тынымсыз чөтүлө баштадым. Сууда жана бул бөлмөдө канча убакыт жатканымды билбейм. Тапчанда жатып демигем. Кийимим тоорсуп калганын сездим. Бутумдагы булгаар өтүгүмдү чечип, оорна ным чылгоону ороп коюшуптур. Коридордон коор-соор үндөр, адамдын басканы угулат. Кийде туруп, туугандар, кошкула деген катуу кыйкырыктар угулуп жатты. Баягы сууда калган бутумдун шишиги күн өткөн сайын тарап, кыймылга келе баштады. Бара-бара бөлмөнүн ичинде эптеп ары-бери басууга аракет кылам. Түнкүсүн эшиктин жанына жылып барып, коридордо чыгып жаткан үнсөздөрдү тыңшай турган болдум. Коридордогу электр жарык күнү-түнү күйүп турат. Кеч киргенде эшиктеги тор терезе аркылуу бөлмөнүн ичине жарыктын шооласы кирип турат. Мына ушундан улам күн мезгилин билип жүрдүм.
Түрмөдөгүлөр жан жакка белинде болуп жаткан иштерди сезип турушчу. Эчен мыкты азаматтар атууга кетип, алардын ордуна улам жаңысы келип, абак жайды бошотуш үчүн өкүм чыккандан кийин алыска айдачуларын поезга жүктөшүп, ат чуусун атып, эңгезер өлкөнүн жаналгычы жаны тынбай иштеп жаткан. Шертай Субанов тыюу салынган китептерди окуткан үчүн 12 жылга кесилип, алыскы Калымага, буга чейин барган киши көп, кайткан кишиси жок түпкөндүн түбүнө айдалып аткан. Шертаева кара колдон Фрунзеге абактын жабык машинасына келе жатканда максут болуш Жусуп Абдрахмановдун бир тууган иниси Токо менен жолугушканын эскерген.
Күндүзгү саат 10 болуп калган кез. Бөлмө ичиндеги сасык чытты, аба чыдагыс үп абаны эске алыштыбы, эшик ачылып, бөлмөдө отургандын жарымын сыртка куроого чыгарды. 10 мүнөттөн кийин калгандарын чыгарды. Мен Токо максут абалар менен бирге чыктым. Короонун туш тарабында көк баш кийимчен куралчан кароолчулар турат. Бизди төрт катарга тизип, аты жөнүбүздөн чакырып, өзүнчө бөлүп тургузду. Чыгып жаткандардын кээ бирөөсүнүн маңдайындагы кашка тиши жок, айрымдарынын бети тырык, кээ бирөө айгыр коюп бычкан аттай бүрүшүп турат. Дагы бирөөлөрү күпчөк. Буларды көрүп зээнин кейит, сөз сүйлөө деген жок. Чыдабай отура калгандар болсо, кароолчулар жүгүрүп келип көчү кетебет. Жанымда турган токага шыбырап, таза абага чыгып жыргап калдык деди. Ооба, дагы тура турсак экен деп калдым мен. Биздин чыгырашып сүйлөшкөнүбүздү ар жакта турган кароолчу байкап калдыбы, бизди көздөй бет алып келип, сүйлөшпөгүлө дегенди уккан жок белеңер деп биринчи токабаны, анан мени кулактан толгоп туруп, муштум менен бетке коюп-коюп калды. Мен жерге кулап түштүм. Сендиректеп барып араңдаган зорго турдум. Токобанын оозунан кан кетти. Бизди көрүп айла жок Максут абанын эрдин тиштеп көз жашын кылгыртып турганын байкадым.
Шерт Айсмановдун Туюктагы муң китебиндеги Калыма жеринде көргөн азап тосокторун кийинки берүүдөн угуп аласыздар. Кадырлуу армандар, сиздер кумуттук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн Шертай Субановдун Туюктагы муң китеби тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев. Саламаттансыздар.
Кийинки баянга өтөөрүн алдында кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Пакистанда Лахор шаарынан Белужистан провинциясына бараткан жүргүнчү поезди кырсыктаганда ажал тапкандар 20 чамалады. Бийлик дагы 100 адам жаракат алганын кабарлады. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 11 июлда милицияга сурак берүүдөн экинчи жолу баш тартты. Ички иштер министрлиги Атамбаев мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте суракка чакырылып жатканын билдирүүдө. Казакстандын Нур-Султан шаарында жашаган учурда Алматы шаарында тергөө абагында отурган Канат Турдалиев менен Ануар Данияров 10 июлдан бери ачкачылык кармап жатышат. Азия чемпионатында кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова алтын медаль алды. Чемпионат Тайландтын Чумбури шаарында өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми илим жана илимдеги гендердик темага келсек. Камил Уордроп Аллейн космос изилдөөдө мыкты жетишкендиктердин ээси, ракета техникасынын инженери, космос изилдөөчүсү, атагы чыккан спикер, жазуучу, илимпоз, агартуучу жана элчи. Ал аялдар азчылыкты түзгөн жогорку илимий технологиялык чөйрөдөгү аэрокосмостук инженериянын жалпыга таанылган аял адистеринин жана NASA'нын техникалык контролдук бөлүгүнүн катарындагы айымдардын бири. 9-10 июлда Бишкекке келип, жаш ойлоп табуучулар менен жолукту, атайын сабактарды өттү. Окумуштуу Кыргызстандын алгачкы космостук спутнигин иштеп чыгып жаткан кыздарды колдоп, аларга устаттык кылууда. Азаттык радиосуна бул долбоорду колдогонун башкы себептерин, илимдеги гендердик ахвал тууралуу айтып берди. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Кыргыздын спутник жасаган кыздарын колдоп жатыпсыз, бул долбоорду NASA'нын кайсы бир аткарган иши же окшош долбоор менен салыштырса болобу? Азыр кыздар жасап жаткан космоско учуруучу чакан спутниктин мааниси өтө чоң. Ал билим берүү тармагындагы мыкты ачылыш катары кызмат кыла алат. Биз NASA'да бул сыяктуу чакан спутниктерди негизинен илимий максатта иштеп чыгабыз. Себеби биз космосту көп жылдардан бери багындырып, бул багытта абдан чоң жетишкендиктерибиз бар эмеспи? Ушундан улам мындай чакан спутниктерибиздин ар биринин өзүнчө миссиясы болот. Маселен, илимий багыттагы илимий мааниси чоң ар түрдүү маалыматтарды топтоо үчүн иштеп чыгып колдонобуз. Ал эми бул жакта кыздардын жасап жатканы башка максатта. Алар иштеп чыгып жаткан спутник билим алуудагы курал болуп, кыздардын спутник кура ала турганын далилдөөчү жана ырастоочу долбоор болуп калмакчы. Мындай шартта бул долбоордун Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар? Өлкөнү кайсы бир деңгээлге чыгара алабы?
Албетте, бир өлкөнү өнүктүрүү өтө узак жол эмеспи? Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бардыгы илимий изилдөө, технология, билим берүүгө өзгөчө аяр мамиле кылышат. Азыр кыздар дал ушул максат бул долбооруна акча чогултушуп, колунан келген изилдөөлөрдү чогултуп жатышпайбы? Өнүгүүгө жетиш үчүн илимий багыттагы абдан көп долбоорлор талап кылынат. Коом билим алуу жолунда чалыкпастан аракет кылышы керек.
Эми өзүңүзгө келсек, сиздин азыркы деңгээлге жетүүңүзгө кандай кулк мүнөзүңүз жардам берди деп ойлойсуз?
Бул сурооңуз абдан кызык болду. Мен өтө эле үжөрмүн. Анан бир максат койсом, ошого жетмейинче жаным тынбайт. Жасап жаткан ишиме болгон ынтаамды коемун.
Буга кошумча көптөгөн жылдар мурда жаңыдан карьерамды баштаганда сынчыл ой жүгүртө билүү жөндөмүн өздөштүргөнмүн. Кандай гана көйгөйгө туш келсем да, аны чечүүнүн жолдорун сын көз караш менен издеймин. Мына ушул жөндөм жана көндүмдөрдү мен күнүмдүк жашоодо ар бир ишти аягына чыгарууда, анан карьералык тепкичке көтөрүлгөндө колдонуп келем. Карьералык тепкичке чыгып бара жатканда кандай көйгөйлөр жан кейит деле?
Lots of barriers. I am a woman and I am a woman of color in and
Огудай мен тушкан кыйынчылыктарды санасаң чачың жетпейт. Биринчиден мен аялмын, анан жалаң эркектер үстөмдүк кылган тармакты тандап алганмын. Жеке эле АКШда эмес, космос тармагын дүйнө жүзүндө эркектер башкарышат да. Көбүнчө айланамдагы эркектер мени космос илимпозу же ракета куруучу инженер катары кабылдагысы келчү эмес. Алар муну таптакыр кабыл алышпай кыйналышчу. Бирок качан гана менин жеке сапаттарымды билип, ошол эркектерде эле ишти толук кандай аткараларымды көргөндө ишеним пайда болчу. Ушундан улам мен ар кандай өзүмдүн акыл жөндөмүмдү айланамдагыларга далилдешим керек болду. Эркектерден кем калбасам да, алардан артык бардык ишти аткараларымды далилдедим.
And I can figure out how to do it, and I will do it with excellence.
I think you have very big patience.
Менимче мындай шартта сиз абдан сабырдуу жана толеранттуу болсоңуз керек. Баарына чыдаш оңой эмес да.
Sometimes I don't actually. Sometimes I
Жок, ар дайым эмес, бирок кээде чын эле эмне кыларымды билбей калган учурлар болот. Өтө деле сабырдуу эмесмин. Ошентсе да мен өзүмө болгон ишенимди эч качан жоготкон жокмун. Мына ушул өзүмө болгон чексиз ишеним ар кандай жаман эмоциялардын баарынан коргоп, азыркы мен иштеп жаткан оор тармактагы жолумду улоону шарттап жатпайбы? Сиздин ишиңизде гендердик теңсиздик деген проблемадан кантип суурулуп чыга алдыңыз жана илимдеги гендердик теңсиздикти кантип жоготсо болот?
So I said this is a male dominated field, of course, and I am one of few.
Ууба, жогоруда айткандай, космостук кемелерди куруу эркектер үстөмдүк кылган тармакта илимдин бул багытындагы аз сандагы аялдардын бирөө менмин. Жалпы эле АКШда илим изилдөө тармагындагы аялдар абдан эле аз. Жалпы илимпоздордун техникалык адистердин болгону 30% гана аялдар түзөт. Анан калса мен сыяктуу түстүү аялдар илимде дээрлик жок эсе. Ушундан улам менин азыркы аткарып жаткан ишим канчалык инженерия менен байланышса да, баары бир гендердик тең салмактуулук аялдардын илимдеги ордун талашууга шык берет деп ойлоймун. Мени көргөн жаш кыздар, анын ичинде түстүү жаш кыздар илимге умтулса деп ниеттенемин. Себеби илимге гендердик тең салмактуулук өтө маанилүү. Айрыкча мамлекеттер, бийликтегилер аялдар жалпы элдин 50% түзөрүн билишет да. Анан аялдарды окутпаса, аларга тең укуктуу шарт түзүп бербесе, өнүгө албай турганын жакшы билиши керек. Айрыкча экономикалык туруктуу өнүгүү жолунда гендердик тең салмактуулук башкы ролду ойнойт. Мындай баланска жетүү абдан эле оор болсо да, аны ишке ашыруу толук мүмкүн. Бул үчүн бизде абдан кубаттуу лидерлер болушу керек. Теңсиздикке чыдабайбыз. Гендердик баланс болуш үчүн баарына даярбыз. Аялдарды коомдогу бардык тармактарга кошуп, өнүктүргүлө деген чакырыкты тынбай жасашыбыз абзел.
And to say that we are not going to tolerate inequality and we are going to do everything we can.
Гендердик баланска жетүүдө эркектер менен атаандаштык күчөгөнсүйт. Сиз эми өмүр бою эле атаандашып келе жатасыз да. Конкуренция жолу абдан татаал болсо керек. Балким эсиңизде калган бир атаандаштык окуясын айтып берсеңиз.
Always when you were going for a promotion.
Туура айтасыз. Ар дайым бир жаңы жолду баштардын алдында же кайсы бир жаңы кызматка көтөрүлөйүн десеңиз, сөзсүз түрдө эркек кесиптештер менен үзөңгү кагышып атаандашууга туура келет. 2 жыл мурда NASA'нын Вашингтондогу баш кеңсесиндеги бир абдан чоң кызматка иштегени конкурска катышкан элем. Андагы атаандаштык эми өтө жогорку деңгээлде болчу. Кызматка орношууга чейин 14 ай мурда эле башталды. Өзүм иштеген Джонсон Силими борборундагы аттуу баштуу адамдар менен бул жогорку деңгээлдеги лидерлик кызматка салыштым. Андан соң конкуренциянын айлампасы чоңоюп, NASA'дагы илимпоздор жарышка чыкты. Айтор жарыштын түркүн алкагынан өтүп, акыры ошол кызматка таттыктуу лидерсиңби деген маектешүүгө жеттик. Бактыга жараша алар мени тандап алышты. Негизи абдан эле оор сыноодон өттүм. Атаандаштарым абдан күчтүү эле. Бул ишти толук кандуу аткараларымды иш тажрыйбам менен көрсөтүп, далилдей алдым.
Once selected, but you know, it's a competitive environment and we're always having to compete.
Кыргыз кыздарына кандай каалоо тилектериңиз бар?
My wishes to Kyrgyz girls is that they believe.
Кыргыз кыздары оюна эмне келсе, ошонун баарын ишке ашыраларын билишин каалайт элем. Бардык кыялдарды ишке ашырса болот, ал тургай космосту да багындыра аласың. Азыркы жаш кыздар аткарган иштерди кийинки өсүп келе жаткан муундар көрүп, үлгү алып турат. Аларга дем күч, шык бересиңер.
For inspiration and for guidance. And so that
сизди негизи ким шыктандырды эле?
I have had many over the course of my life.
Азыркы мен чыккан даражага жеткенче абдан көп адамдар мага шык беришти. Эң эле негизги дем күчтү мен биз сыяктуу аялдардын басып өткөн жолунан алдым десем жаңылбаймын. Биздин улуу муун азыр мен жетип аткан ийгилик, тең укуктуулуктун жолун чаап беришти. Маселен, 1960-жылдардын мурунку учурга кайтып барып, улуу муун кылбаган учурду карасак, биз азыркыдай жетишкендиктерди кыялдана да алмак эмеспиз. Эгер алар тең укуктуулукту талап кылбаса, экөөбүз азыр бул жерде сүйлөшүп отурмак эмеспиз да. Буга кошумча Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела сыяктуу жөнөкөй кадамдары менен дүйнөнү өзгөрткөн адамдарды туу тутуп келем.
Деп биздин суроолорго жооп берди илимпоз агартуучу жана элчи Камил Уордроп Алленан менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Угарман ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Таңк азаттыкта жолукканча сак саламат туруңуз. Кызматыңызда мен Али Токтоконов болдум. Бишкек